Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 23. maija sēdi. Pirms izskatām darba kārtību, ir izskatām priekšlikumu par grozījumiem Saeimas sēdes darba kārtībā, un prezidijs ir saņēmis trīs grozījumus šodienas darba kārtībā. Pirmais ir deputāta Meļņikova iesniegums, lūdzot atsaukt savu iesniegumu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu šā gada 16. maijā. Līdz ar to šis jautājums šodien darba kārtībā nav balsojams. Nākamais ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas šā gada 23. maija sēdes darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai Saeimas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Vineta Sporiņas, Raivja Dzintara, Jāņa Dombravas, Kārļa Krēsliņa, Eināra Celīnska iesniegtu likumprojektu grozījumu izglītības likumā. Vai deputāti, tātad viens ir pieteicies par iekļaušanu šodienas darba kārtībā, lūdzu vārds deputātai Vinetai Poriņai.
Godātais Saeimas prezidij, godātie kolēģi, es aicinu Saeimu uzticēties Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas kopīgam darbam ar Izglītības un zinātnes ministriju, ar Tiesību sargu, ar Pašvaldību savienību, citiem valsts un nevalstisko organizāciju ekspertiem. Un tā kā labāka laika nebūs ne pēc pusgada, ne gada, ne diviem, lai šo likumprojektu nodotu komisijai, kur pie tā strādātu, es aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai. Tā kā visi koalīcijas partneri ir izteikuši vēlmi, ka mums ir jāvirzās uz vienotu izglītības sistēmu, vēl jau vairāk es aicinu godāto Saeimu atbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijai.
Paldies. Pretpieteikusies runāt deputāte Inga Vānaga, lūdzu.
Augsti godātais Saeimas prezidij, kolēģi, visi, kuri seko sēdē, tātad es savā runā centīšos jūs pārliecināt pret šī likumprojekta nodošanu un paskaidrošu tātad iemeslus kādēļ. Tātad viens no iemesliem ir tas, kad, var dzukot, tā būtība ir tāda, ka viennozīmīgi ir nepieciešams strādāt pie latviešu valodas apguves stiprināšanas, to neviens nebūtu nenoliedz, bet, lai to mēs izdarītu, ir jāveic tomēr rūpīgāks darbs, un proti iesniegtie priekšlikumi būtu jāizvērtē rūpīgāk no tāda aspekta pirmām kārtām, vai tie nav pretrunā ar virkni starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un arī mūsu normatīvajiem aktiem, kas ir salāgoti ar šiem starptautiskajiem dokumentiem. Tātad ir jāskatās, vai mēs nepārkāpjam satversmi, vai mēs nepārkāpjam cilvēktiesības, vai mēs ievērojam bērnu tiesības, vai mēs ievērojam ANO konvenciju un deklarāciju par nacionālajām minoritātēm, vai mēs nepārkāpsim ar šo priekšlikumu Eiropas cilvēktiesību konvenciju, vai mēs nepārkāpsim Eiropas pamattiesības hartus, piemēram, 22. punktu, vai mēs ievērosim Eiropas reģionālās un mazāku tautību valodas hartu, Eiropas padomes konvenciju par mazākumu tautību aizsardzību un arī vispārējās mazākumu tautības aizsardzības konvenciju, un kā tas arī ir salāgots ar lingvistiskās daudzveidības veicināšanas tīklu, kas darbojas Eiropas mērogā. Bet es vēlreiz uzsvaru, mēs latviešu valodas stiprināšana ir vajadzīga, bet ļoti rūpīgi jāizvērtē, kā tas vai normatīvi akti netiek pārkāpti. Otrs punkts, kādēļ tātad šis likumprojekts nebūtu pašlaik virzāms tālāk, kad vai ir izvērtēta finansiālā ietekme, jo proti mēs ļoti labi apzināmies, kad jau pašlaik ir izstrādāts, pagājušajā gadā ir izstrādātas jūlijā vadlīnijas, piesaistot visas iesaistītās puses, ir parauga nolikumi, bet lai mēs stiprinātu latviešu valodas lietošanu mazākuma tautības izglītības iestādēs, tam ir vajadzīgs papildus finansējums gan mācību līdzekļu nodrošināšanai, gan pedagogu profesionālai pilnveidei. Un būtiskākais, kam mēs arī gribētu vērst uzmanību, vai ar tieši šiem priekšlikumiem, kas skar pirmskolas izglītības iestādi, vai mēs esam padomājuši par bērniem, jo proti šādu priekšlikumu, nu, salīdzinoši sasteigta virzīšana vai beigās no tā visa nebūs cietais bērns, jo mēs saprotam, ka pirmskolas izglītības iestāde ir būtībā tas pirmais līmenis, kur viņš nonāk, un viņam jau tā ir stress nonākt jaunā vidē, jaunā situācijā, un vai tā tad uzliekot dažādas šīs barjeras, vai mēs tad nekaitēsim vairāk šim bērnam, un arī vai mēs esam izsvēruši to aspektu, kad, ja, piemēram, šiem mazākuma tautību pārstāvjiem bērniņi būtu jāsūt uz privātās izglītības iestādēm, lai viņi spētu tātad, nu, nodrošināt izglītību savām šīm interesēm, savām atbilstoši, nu, savas kultūras, nu, lietu nodrošināšanai, vai visi to varēs atļauties, jo jārēķinās ir ar to, ka arī, nu, šis ienākumu līmenis ir dažāds, ja, un vai, nu, tātad šim procesam ir jābūt daudz rūpīgāk izvērtētam. Un tad arī gribētu uzsvērt to, ka jau pašreiz pagājušajā gadā izstrādātās jaunās vadlīnijas, kas bija izstrādātas balstoties uz ministru prezidenta rīkojumu un ir parauga programmas, nosaka to, kad bērniem mazākuma tautību izglītības, pirmskolas izglītības iestādēs latviešu valoda ir obligāti divreiz nedēļā un no 5 gadiem ir katru dienu. Un tā tad esošā sistēma ir, nu, izstrādāta tā, lai tiktu pielietotas bērnam vispiemērotākās metodes, atbilstoši viņa vecumam, un ja mēs gribam kaut ko tagad mainīt, tad noteikti būtu rūpīgāk jāizdiskutē, atkal uzsverot to, lai necieš bērns, jānoskaidro visu iesaistīto pušu, arī viedoklis gan vecāku, psihologu, pedagogu, pašvaldību tiesību sarga, bērnu tiesību aizsardzības organizāciju un citu ekspertu viedoklis, lai mēs šāda rakstura priekšlikumu varētu virzīt tālāk. Tāpēc būtu lūgums to neatbalstīt, bet rūpīgāk izdiskutēt vēlreiz un tad atkārtoti pie šī jautājuma strādāt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Viena deputāte ir runājusi par, viena deputāte ir runājusi pret grozījumiem. Šodienas darba kārtībā lēmums mums ir jāpieņem balsojot. Lūdzu, balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodošanas komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu, zvan. Lūdzu, balsosim. Lūdzu, rezultātu. Par 35, pret 45, viens atturas. Darba kārtība nav grozīta. Vai deputāti vēlas pārbalsot? Tad mums ir jābalso par to, vai deputāti var pārbalsot šo balsojumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Tātad balsosim par iespēju pārbalsot iepriekšējo balsojumu. Lūdzu. Lūdzu, rezultātu. Tātad par iespējamu pārbalsošanu par 37, pret 45 jautājums netiek pārbalsots, līdz ar to iepriekšējais balsojums paliek spēkā, darba kārtība nav grozīta un iesniegtais likumprojekts pāriet uz nākamo saimas sēdi un uz tās darba kārtību. Paldies! Līdz ar to izmaiņas esam izskatījuši un izskatīsim darba kārtības pirmo sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Džersijas valdības līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem, nodot ārlietu komisijai un budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā ir tātad darba kārtības punkts, ir prezidija ziņojums par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu par apbalvojumu nodibināšanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Saimas sociālo un darba lietu komisija ir iesniegusi pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par apbalvojumu nodibināšanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Vai deputātiem ir iebildumi pret šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu saimas šodienas darba kārtībā, kā jau izskatāmo lēmuma projektu. Deputāti neiebilst, un līdz ar to lēmuma projekts par apbalvojumu nodibināšanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ir iekļauts šodienas sēdes darba kārtībā. Nākamā darba kārtības sadaļa ir par atvaļinājumu piešķiršanu. Tika saņemts deputāta Aleksandra Satkovska iesniegums par neapmaksātu atvaļinājumu 16. maijā. Prezidijas tātad par šo atvaļinājumu lēmumu ir pieņēmis. 16. maijs jau ir pagājis un es jūs informēju par to, ka šāds atvaļinājums ir bijis. Tāpat arī deputāts Jānis Lāčplēsis bija lūdzis atvaļinājumu šā gada 16. maijā. Arī par to prezidijas ir lēmis. 16. maijs ir pagājis un es jūs informēju par šāda atvaļinājuma esamību. Nākamā sadaļa likumprojekta izskatīšana. Pirmais ir Saimas sociālo un darba lietu komisijas izskatīts likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām. Komisijas vārdā vārds Andrejam Klementjevam otrajā lasījumā.
Paldies. Augstākā deputāti, sociālo un darba lietu komisija saņēma 5 priekšlikumus likumu par valsts pensiju. Gribu atgādināt, ka šodien otrais lasījums, viņš pēdējais likums bija pieņemts steidzīgs, ir saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no labklājības ministrs Ilzes Viņķeļas, kurš daļa atbalstīts un iekļaus 4. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir no juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī iekļauts 4. Priekšlikumu daļa atbalstot.
Deputāti piekrīt.
Labklājības ministrs iesniedza 3. Priekšlikumu, kur komisija atbalstīja un iekļaut 4. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un tad galvenais, par ko mēs visu laiku runājam, 4. Priekšlikums ir no sociāla darba komisijas. Es nešaubos, ka kāds deputāts izlasīja redakciju un saprot, par ko ir runa, bet es gribu atgādināt tie tehniski. Neskatoties uz to, ka likums šodien būs pieņemts, es ceru, ja, un prezidents viņu izsludinās, un pēc 5. Priekšlikuma, kur atbalstīja komisija, viņš stāsies spēkā 1. Janvāra. Bet reāli cilvēki saņems to daļu pensijas, kur nebija bija ieturēta, un kuri pēc šī likuma stāšanas spēkā būs tiesības saņemt, tikai saņems 1. Maija. Es zinu, ka šim likumam ir aptuvenā 5000 klientiem, un būs tāds, būs problēma mums, kā deputātiem, pie kuri vērsies mūsu vēlētāji, cilvēki, kur ir šī likuma objekti, ar lūgumu, kāpēc likums stāja spēkā. Mēs izlabojam kļūdas, bet fiziski nenotiek tas pārreikins. Un vienalgi viņam gan piešķirta, gan turpina izmaksāt sveicu apjomu pensiju. Kā paskaidroja mums aģentūras pārstāvi un labklājības ministri arī to mums brīdināja, ka sakarā to, ka visa sistēma pāriet uz eiro un cilvēkiem strādā par programmatūru vajag laiku, viņa lūdza pusgadu, lai mēs dodam viņam iespēju pārstrādāt programmatūru un pēc tam vēl 3 mēnešus, lai ievist šos labojumus. Sakarā to, tikai 1. Maijā reāli pensionāri un invaliditāti, kuriem ir piešķirta pensionu pensija, saņems to pielikumu, bet neviens santims nebūs pazaudējis par visu to iepriekšējo periodu, par 12., 13. un par 14. Gadu saņems pilnā apjomā. Es ļoti atvainojos no sociāldarbu komisijas, gan no labklājības ministrijas par to, ka mēs nevaram ātrāk atgriezt šo naudu, bet ja mēs skatāmies uz šo problēmu strategiski vai apdraudēt miljonu izmaksas, nu, cik daudz klienti ir agentūrai, vai pārcelt šo izmaksu vēlāk, mēs nolēmām atbalstīt un neriskēt ar izmaksu. Tad no komisijas vārdē es lūdzu atbalstīt ceturto priekšlikumu.
Paldies. Tātad deputāti neiebilst.
Piektais labklājības ministrs Ilzes Vinčeles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies par atbalstu. Sociālo darbu lietu komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Tātad balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Uz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas nav, tātad likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts vienbalsīgi. Nākamais ir darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Godālais prezidija, cienītie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai otrā un galējā lasījumā grozījums ģeotelpiskās informācijas likumā. Likumprojektā tika saņemti viens priekšlikums, ko aizsardzības ministra vārdā iesliedzis iekšlietu ministrs Kozlovskis, un minētais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt arī likumprojektu kopumā otrajā galējā lasījumā.
Tātad balsosim par likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas nav, likumprojekts pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākamais ir likumprojekts grozījuma aizsargjoslu likumā otrajā lasījumā, likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienētie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija tāpat ir sagatavojusi otram galīgam lasījumam likumprojektu grozījuma aizsargjoslu likumā. Likumprojektā tika saņemti un komisijā izskatīti divi priekšlikumi. Attiecīgi pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ticis atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir ticis atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Paldies! Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargjoslu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas nav, likumprojekts pieņemts vienbalsīgi. Nākamais ir likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem. Otrajā lasījumā ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Eriks Kalniņš.
Augstgodātais prezidijs, godātie deputāti. Strādājuma dokumenta 2289 likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumu. Ārlietu komisija ir saņēmusi tikai vienu priekšlikumu, tas bija tehnisks priekšlikums no juridisko biroja, un to arī apstiprināja.
Uzsākam debates. Kā pirmajām vārds deputātam Dāvim Staltam.
Cienījamie kolēģi, vai mēs tiešām visi zinām, par ko mēs taisamies šodien balsot? Un,
mēs šobrīd par priekšlikumu numur viens. Jūs arī varat runāt par priekšlikumu numur viens. Kundze,
bet es gribētu paskaidrot, ka iepazīstoties gan ar informāciju, kas bija pieejama presē pēc ārlietu komisijas sēdes, kurā bija uzaicināts arī Krievijas vēstnieks, gan arī ar šo te vienošanos starp Latviju un Krieviju, tas liek man uzdot daudzus jautājumus, uz kuriem es neguvu atbildes, vismaz nedz Saeimas mājaslapā, nedz arī jautājot privāti tādiem deputātiem. Un pamatā jautājums ir tāds, kāda ir ekonomiskā pamatotība šai maiņai.
Stalta kungs, es jums atgādinu, ka saskaņā ar Saeimas kārtības roli otrajā lasījumā mēs varam debatēt par konkrētiem priekšlikumiem. Un priekšlikums skan aizstāt vārdus laikrakstā ar vārdiem oficiālajā izdevumā.
Jā, bet tieši konkrētais priekšlikums, konkrētie priekšlikumi un konkrētais likumprojekts ir saistīts ar to, ka mēs apstiprinām šo vienošanos Saeimā. Un ja mēs to apstiprinām galējā otrajā lasījumā, tad mums būs saviem vēlētājiem jāatbild, kāpēc mēs to esam darījuši. Un ja mēs nevaram nopamatot šo te ekonomisko apsvērumu šai maiņai, kas Latvijas pusē ir neizdevīga, tad, manuprāt, tas ir vairāk nekā nepareizi. Paldies.
Paldies. Nākamais deputāts Jānis Dombrava. Aicinu debatēt par priekšlikumu numuru 1.
Par cik šis likumprojekts tiks publicēts oficiālajā laikrakstā Latvijas vēstnesis, kas arī satur šo priekšlikumu, te ir svarīgi, kas ir šī publicētā materiāla saturā. Un tur es pievienojos Dāvis Stalta bažām, ka respektīvi šī apmaiņa notiek starp 600 kvadrātmetru lielu īpašumu ārpus Latvijas un vairāk kā 20 hektāru tiek atdot no Latvijas teritorijas Jūrmalā.
Paldies, debatas slēdzu. Lēmums jāpieņem balsojot, balsosim par pirmo Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret 1, atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Šeit es varētu tikai piebilst, ka ārlietu komisija tikās gan ar finanšu ministrijas pārstāvjiem, ar ārlietu ministrijas pārstāvjiem, kas apstiprināja, ka šis ir likumprojekts, kas ir Latvijai ļoti izdevīgs. Nekāda iebilduma netika pacelt ārlietu komisijā un ar lielo pārsvaru tas tik arī atbalstīts. Es gribētu pieminēt, ka kaut gan tas nav iekļauts likumā. Vienlaicīgi Krievija bija solījusi samazināt nomas maksu uz Latvijas konsulātu Sankt-Pēterburgā. Un tas arī ir noticis pirms divām nedēļām. Līdz ar to ārlietu komisijas vārdā es aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Mēs varam balsot tikai par priekšlikumiem, Stalta kungs. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanu noteikumiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 11, atturas 3. Likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 351 grozījuma krimināla procesa likumā. Likumprojekts izstrādās, lai ievestu Latvijā 2000. Gada pieņemto direktīvu par mutisko un rakstisko tulkojumu krimināla procesa, un uz trešo lasījumu ir saņemta 28 priekšlikumi. Tātad pirmais tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra Lūša kunga priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot komisijas priekšlikumu numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskas komisijas priekšlikums, kas paredz, ka cilvēkam, kuram ir dzirdes, redzes vai runas traucējumi, ir līdzīgas tiesības uz tulkojumu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputātes Cvetkovas priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot komisijas priekšlikumu numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiska biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiska biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiska biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Deputātas Cvetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Balsosim, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātas Irīnas Cvetkovas 9. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 51 atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikuma numuru 12.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums, kas piedāvāja lietot vārdu apcietinātais, netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot komisijas priekšlikuma numuru 28.
Deputāti piekrīt.
28. Pēdējais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu 3. Lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas 1, likuma projekts 3. Galīgajā lasījumā ir pieņemts. Nākamais likuma projekts grozījumu civila likumā 3. Lasījumā juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Gaidam Bērziņam.
Cienāmais prezidija, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu civila likumā numur 537 šērsvītra LP 11. Minētais likuma projekts, tāpat kā nākamais likuma projekts grozījumu likumā par atjaunotā
Latvijas
Republikas
zālē.
1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību ir saistīts ar Eiropas parlamentu un padomes 2011. Gada 16. Februāra direktīvas 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos ieviešanu nacionālajā tiesību sistēmā. Trešajam lasījumam juridiskā komisijā bija saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas tika izstrādāts diskutējot ar vairākiem civiltiesību ekspertiem un panākot vienotu viedokli par to, ka jēdziens publisks pasūtītājs visprecīzāk atbilstu attiecīgās direktīvas pārņemšanai un ietveršanai tieši civillikumā. Juridiskā komisija tātad šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums un ir saistīts ar šo jēdzienu publiskais pasūtītājs.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā birojā tehniska rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu civillikumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies! Balsosim par likumprojektu grozījumu civillikumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas nav, likumprojekts pieņemts vienbalsīgi trešajā galīgajā lasījumā. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību trešajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies, tad juridiskā komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, kā jau minētais likumprojekts ir saistīts ar iepriekš apstiprinātajiem grozījumiem civillikumā. Un tad šis priekšlikums ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas aizstāja iedzienu iepriekš novērtētie zaudējumi ar vārdiem parāda atgūšanas izmaksas. Faktiski šis mērķis šajā gadījumā bija tāds neradīt varbūt jaunu iedzienu civillikumā, jo tiešām tas, par ko tiek runāts direktīvā, ir tieši parāda atgūšanas izmaksas. Un juridiskā komisijā minētais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt galīgajā lasījumā minēto likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas nav, likumprojekts pieņemts vienbalsīgi trešajā galīgajā lasījumā. Paldies! Nākamais ir likumprojekts grozījuma civilprocesa likumā trešajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamie kolēģi, tad juridiskā komisija ir saņēmusi 14 priekšlikumus šim likumprojektam. Daļa šo priekšlikumu ir saistīta arī ar turpmāk skatāmiem grozījumiem gan notariātu likumā, gan bāriņties likumā. Pirmais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz to, ka bezstrīdes piespiedu izpildīšanai nav pakļautas saistības, kas ir vērstas pret pašvaldību īpašumu. Juridiskās komisijas priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Aigara Lūša priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir gūs atbalstu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, varbūt šeit nelielu komentāru. Juridiskā komisijā bija diezgan plaša diskusija par jautājumu, kas ir saistīts ar piekļuvi bezmaksas piekļuvi publiskajiem reģistriem, ņemot vērā, ka tiesa izpildītājiem liels darba apjoms sastāv tieši piedziņas valsts labā, kā arī to, ka juridiskā komisijā guva atbalstu priekšlikumu grozījumiem civilprocesa likuma 594. Pantā juridiskā komisija nolēma dot tiesību tātad spriedumu un citu nolēmumu izpildes nodrošināšanai nepieciešamo informāciju valsts iestādēs zvērnātiem tiesu izpildītājiem iegūt bez maksas. Tātad šis priekšlikums juridiskā komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Lūša priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā 10. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas paredz likumprojekta attiecīgo normu spēkā stāšanos, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 13. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un 14. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir saistīts ar spēkā stāšanās datumu noteikšanu un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Lūgums atbalstīt grozījumus civilu procesu likumā galīgajā lasījumā trešajā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas nav, likumprojekts vienbalsīgi pieņemts trešajā galīgajā lasījumā. Nākamais ir likumprojekts grozījuma likumā par atbilstības novērtēšanu trešajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi arī izskatīšanai Saeimas sēdē trešā lasījumā likumprojekta grozījuma likumā par atbilstības novērtēšanu. Likumprojektā nav saņemts neviens priekšlikums. Līdz ar to aicinu kolēģus atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas nav, likumprojekts pieņemts vienbalsīgi trešajā galīgajā lasījumā. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumu bāriņu tiesu likumā trešais lasījums. Vārds juridiskās komisijas vārdā deputātam Gaidim Bērziņam.
Paldies, cienījamais prezidija, godātie kolēģi. Kā jau es minēju iepriekšējā uzstāšanās reizē, gan likumprojekts grozījuma bāriņties likumā, gan likumprojekts grozījuma notariāt likumā ir daļai saistīti ar pat iepriekš apstiprinātajiem atsevišķiem grozījumiem civilu procesu likumā. Tātad juridiskā komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus grozījumiem bāriņtiesu likumā. Šie priekšlikumi ir izskatīti. Tātad pirmais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra. Priekšlikums saistīts ar spēkā stāšanās laiku un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā otrais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra. Priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra. Priekšlikums, kas arī ir saistīts ar spēkā stāšanās laiku un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu bāriņties likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bāriņties likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, likumprojekts pieņemts vienbalsīgi trešajā galīgajā lasījumā. Nākamais darba kārtības punkts ir likumprojekts grozījuma notariāta likumā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies, juridiskā komisija ir saņēmusi 18 priekšlikumus. Pirmais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir tātad saistīts ar to, kādas ziņas ir norādāmas pilnvaru reģistrā un ir tātad atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas arī paredz to, ka nākotnes paredz to, ka pilnvarojuma reģistrā norāda arī, ietver arī nākotnes pilnvarojumu. Tātad šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāts Irīnas Cvetkovas priekšlikums, kas komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāts Irīnas Cvetkovas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 52, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī bija saistīts ar iepriekš apstiprinātiem grozījumiem civila procesa likumā, kas paredz to, ka piespiedu saistību izpildīšanas gadījumā nevar vērst piedziņu uz pašvaldības īpašumu un juridiskā komisija tad ir atbalstījuši šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Sestājas ir deputāts Irinas Svetkovas priekšlikums, kas nav gūs atbalstu komisijai.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāts Irinas Svetkovas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 51, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad septītais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Savukārt astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir deputāts Irinas Svetkovas priekšlikums, kas nav guvis atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputāts Irinas Svetkovas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 10. Deputāts Irinas Svetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Arī par šo deputātu lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputāts Irinas Cvetkovas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 12. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
13. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir juridiskās komisijas priekšlikums tehniska raksturu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 17. Ir arī Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums un saistīts ar spēkā stāšanās laika atsevišķām normām un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tāpat arī 18. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas arī ir saistīts ar piedāvātā likuma projekta spēkā stāšanās laiku un tā tad ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt grozījumus notariātu likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu notariātu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret nav atturas 25, likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā ir pieņemts. Nākamais – likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klāvs Holšteins.
Cienījamais Saeimas prezidija, godātie kolēģi, strādājamā likumprojekta grozījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Iesniegt trīs priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Viktora Vālaina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasībā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pieņemts vienbalsīgi trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumi ceļu satiksmes likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labrīt, kolēģi, strādājam dokumentu numuru 2270. Atbildīga komisija 14. maijā izskatīja minēto likumprojektu, kas galvenā doma ir direktīvas pārņemšana un ielikšana papildu pantu, kur runa ir, ka būs veikta pārrebežo informācijas apmaiņa ceļu satiksmes nelaimju noteikumu pārkopumiem. Minēto likumprojektu komisija izskatīja un pirmajā lasījumā atbalstīja. Lūdzu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam priekšlikumu iesniegšanas termiņš 6. jūnijas šogad.
Tātad ir saņemts priekšlikums par šā gada 6. jūniju, citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2013. gada 6. jūnijas.
Paldies!
Paldies! Nākamais likumprojekts grozījumu komats likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tuktiņš.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Likumprojekts grozījumi komats likumā izstrādāts, lai varētu uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paredz turpmākās rīcības par tiesību subjekta reģistrācijas apliecības izsniegšanu tikai pēc tā rakstveida pieprasījuma un arī atteikšanos no komersanta filiāles reģistrācijas apliecības obligātas izsniegšanas papīra formā un to iesniegšanas institūcijas. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu savā sēdē un ir atbalstījusi un aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komats likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu noteikt kādu priekšlikumu, priekšlikumu iesniegšanas termiņam otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā iesniegt priekšlikumus otrajam lasījumam līdz 21. jūnijam.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 21. jūnijas.
Paldies!
Paldies! Nākamais likumprojekts grozījuma mēslošanas līdzekļu aprites likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklaus.
Sveicināti, kolēģi! Nedaudz par lauksaimniecību. Grozījumi mēslošanas līdzekļu aprites likumā. Tātad šī likuma mērķis ir sakārtot substrātu jautājumu, jo, kā izrādās, ir parādījušās jaunas jaukas tendences mēslošanas līdzekļus ievest zem koda substrāti. Un komisija ir izskatījusi, atbalstījusi pirmajā lasījumā un aicina, komisijas vārdā aicina arī jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Īsi.
Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturs nav. Līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajā lasījumā.
Paldies, redzu, ka skaidrība par substrātiem ir liela. Tāpēc gaidīsim jūsu priekšlikumus līdz 6. jūnijam. Paldies.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 2013. gada 6. jūnijas. Nākamais likuma projekts grozījums, komats likums spēkā stāšanās kārtības likumā pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vēdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, šis likuma projekts ir saistīts arī ar iepriekš nobalsotiem grozījumiem komats likumā, un arī šis likuma projekts grozījums komats likuma spēkā stāšanās kārtības likumā izstrādāts, lai arī varētu uzlabot uzņēmēju darbības vidi, un paredz arī turpmākās rīcības par tiesību subjekta reģistrācijas apliecības izsniegšanu tikai pēc tā rakstveida pieprasījuma. Un arī atteikšanos no komersanta filiāles reģistrācijas apliecības obligātas izsniegšanas papīra formā un to iesniegšanas institūcijā. Komisija ir izskatījusi likuma projektu savā sēdē un aicina Saimu arī atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums komats likuma spēkā stāšanās kārtības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā iesniegt priekšlikumus otrajam lasījumam minētajam likuma projektam līdz 21. jūnijam.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 21. jūnijas.
Paldies.
Paldies. Nākamais likuma projekts grozījuma bezdarnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā vārds deputātam Andrim Buiķim.
Cienījamais prezidī, kolēģi. Tas ir pirms 11 gadiem pieņemts likums, kur labojumi bija 2007. Gadā. Izskatījām pirmajā lasījumā. Sociālo un darba lietu komisija neseņēma nekādus priekšlikumus otrajam lasījumam. Tādēļ es komisijas vārdā lūdzu jūs balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas priekšlikums ir 31. Maijas šī gada.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 31. maijas.
Paldies.
Paldies. Nākamais likuma projekts grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu par radošo darbu likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Gunārs Igaunis.
Cieņiem saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teatru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu un radošo darbu likumā. Otrais lasījums, viens priekšlikums. Priekšlikums par likuma projektu stāšanos spēkā ar 14. gada 1. janvāri. Lūdzu deputātus atbalstīt šo likuma projektu.
Tātad pirmo priekšlikumu deputāta atbalsta, citu priekšlikumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu par radošo darbu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 30. maijs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 30. maijs. Nākamais darba kārtības likumprojekts ir likumprojekts par protokolu par īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Sojārs Eriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz. Strādājuma dokumenta 2116 likuma projekts par protokolu par Īrijas tautas bažām saistībā Lisabonas līgumu. 2008. Gadā Lisabonas līguma ratifikācijas procesā Īrija pieprasīja papildu skaidrojumus par to, vai šis līgums atbilst Īrijas konstitūcijai nodokļu jomā un aizsardzības politikā. Šis protokols tika sagatavots 2009. Gadā, lai izklāstītu to būtību. Principā tas deklaratīvi apstiprina nacionālās kompetences, kuras attiecās uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet Īrijai bija īpaši svarīgi noskaidrot šādā protokolā. Komisija ierosina atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Tā tad, ja komisija ierosina to atzīt par steidzamu, tad saskaņā ar kārtības rūlu mums vispirms ir jābalso par likuma projektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par protokolu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts vienbalsīgi.
Komisija izskatīja un apstiprināja pirmā lasījumā, aicina arī atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par protokolu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt, kāds būs likuma projekta iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam un laiku, kad likuma projekts tika izskatīts otrajā lasījumā.
Ja Saimai nav iebildumu, aicinu šodien atbalstīt arī otrajā un galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, līdz ar to mums šodien likuma projekts ir iespējams jāpieņem arī otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par protokolu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas nav. Likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts.
Paldies, ka bažas ir novērsts.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā otrais lasījums. Juridiska komisija ir saņēmusi divus juridiskā biroja priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par likuma projektu grozījumi likuma par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5 dienas, proti 2013. Gada 28. Maijs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 28. Maijs.
Paldies.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma publiskas personas mantas atsevināšanas likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Rasma Kārkliņa.
Cienījamie kolēģi, likums grozījuma publiskās personas mantas atsavināšanas jautājumos ir krietni sarežģīts, bet gan komisija, gan darbgrupa ir strādājusi ļoti intensīvi un rezultātā mums ir 16 priekšlikumi. Saturs ir tāds, ka varētu sadalīt jautājumus trīs daļās. Pirmā ir, kā rīkoties ar bezmantinieku mantu, un tur vadošā komisija ir juridiskā komisija, kur mēs esam tikai atbalsts komisija un visumā sekojam juridiskās komisijas priekšlikumam, kas vēl būs papildināts uz trešo lasījumu. Otra grupa jautājums saistās ar kārtību, kā atvasināts publisks persons vai valsts var izsolīt kādus īpašumus. Un tur ir runa par dažādām procedūrām, ko mēs arī rūpīgi konkretizējam. Trešais jautājuma loks ir par to, kāda būtu rīcība tādos gadījumos, ka kāda valstī piederošā nekastumā manta, ko valstī vai arī kādai citai publiskai personai, ko valsts ir nodevusi kādai atvasinātai publiskai personai bez atlīdzības kādas funkcijas veikšanai, ko darīt, ja šo funkciju grib turpināt, bet citādos veidos. Tā kā par priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, tāpat valsts pārvaldes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums, deputāti Bucāna priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, valsts pārvaldes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, arī valsts pārvaldes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, arī valsts pārvaldes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, valsts pārvaldes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, tāpat valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais, valsts pārvaldes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Valsts pārvaldes komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atkal komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tad beidzot 16. Arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas nav. Otrajā lasījumā likuma projekts atbalstīts vienbalsīgi. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam un galīgam lasījumam 28. maijs.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 28. maijs. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likumā. Otrajam lasījumam Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Drūvieta.
Cienītie kolēģi, pie šī likuma pilnveides strādā kultūras ministrijas izveidota darba grupa, un šai grupai varianti strādai būtu nepieciešams papildus laiks, lai mūsu izvērtējumam varētu nodot pēc iespējas pilnīgu likuma projektu. Un tādēļ es arī komisijas vārdā lūdzu pagarināt priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz 28. jūnijam.
Paldies. Tātad mums lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 88, pret nav, atturas nav, tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un visbeidzot, pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par apbalvojumu nodibināšanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Inita Bišafa.
Augstu godājumie Saeimas deputāti, Sociālo un darba lietu komisija ir vairākās sēdēs skatījusi likumprojektu grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Tika izveidot darba grupu, kur analizēja gan iesniegtos grozījumus, gan piemiņas zīmes izveidas iespējas. Darba gaitā tika uzklausīt un apkopot ministriju viedokļu, kā arī biedrības Latvijas Savienība Černobiļa dalībnieku vērtējumu. Apkopojot visu informāciju, Sociālo un darba lietu komisija nolēma virzīt Saeimai apstiprināšanai lēmumu par apbalvojumu nodibināšanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kurā Saeimai ir dots iespēju nolēmt uzdot ministra kabinetam līdz 2013. gada 1. decembrim izvērtēt nepieciešamību un rast iespēju nodibināt apbalvojumu, lai godinātu personas, kuras pašaizliedzīgi veica glābšanas darbus Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā. Šis lēmums ir nepieciešams, jo piemiņas zīmes izveidēji ir jāizstrādā nolikums par tās piešķiršanas kārtību, piemiņas zīmes makets, veikt visas nepieciešamos aprēķins un apstiprināt, vai tas ir valsts apbalvojums, vai tas ir ministra kabineta apbalvojums, vai iekšliet ministrijas apbalvojums, kā to paredzēja likumprojekta grozījuma iesniedzēji. Iekšliet ministrijas speciālisti apstiprināja savu gatavību izstrādāt vajadzīgo dokumentāciju par piemiņas zīmes izveidu. Tādēļ aicina Saeimu atbalstīt lēmumu par apbalvojumu nodibināšanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par apbalvojumu nodibināšanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to visi Saeimas 23. maija sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, vēlos jūs informēt, ka bija saņemti 6 deputātu jautājumi ministriem, uz visiem ir saņemtas atbildes par vienu jautājumu iesniedzēju, tātad par jautājumu Izglītības un zinātnes ministram Jačeslavam Dombrovskim rakstiskā atbilde deputātus apmierina. Citi ministri šodien, tātad finanšu ministrs Vilks, labklājības ministra Viņķele, ekonomikas ministrs Pavļots nevarēja ierasties. Līdz ar to šī atbilžu sniegšanas sesija mutvārdu atbildēm ir pārcelta uz nākamo ceturtdienu 30. maiju. Atbilžu sesijas notiek ceturtdienās 2017. Vārdu ir lūdzis deputāts Romāls Ražuks paziņojumam.
Cienējamie kolēģi, šodien būs pieprasījuma komisijas izbraukumā sēde. Mēs apmeklēsim Kemeru viesnīcu, pēc tam Jaunkemeru kurorta rehabilitācijas centru, ar kurortu nozarēs atjaunošanas karogu pulksten 13. Ar autobusu no Saeimas pagalma. Aicinu pievienoties arī citus deputātus.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Galvenais izpildītājs.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Solvitā Boltiņa, Boris Cilēvičs, Lolita Čigāne, Jānis Klaušs, Jānis Reirs, Vladimirs Reskājs, Dmitrijs Radionovs, Jānis Vucāns un Valdis Zatlers. Valdis Zatlers ir. Paldies!
Paldies! Līdz ar to šo Saeimas 23. maija sēdi pasludinu par slēgtu.